Destpêka çîrokê, çîroka kitêbê. Di rojeke germ da ez li malê haziriya xwe dikim ku herim weqfa çandê ya şivanperwer. Li ser internetê di Google Maps-ê de ez navnîşana weqfê didim, da ku bizanibim rê çi qas dikudîne. Ez 112 kilometriyan jûr dûrim û xwe di saetek û 10 deqeyan da digînim wê derê. Her çi qas ez pê şa dibim ku nêzîkî weqfê me jî, hîseke xemgîniyê pêşiya min bernade. Çima sirgunî, gerîbî, bêxwedîtî perçeyek ji jiyana rewşenbîr? Hunermend û siyasetvanên min e. Bi van hestan ra gelek nav di serê min ra derbas dibin. Miqdat Alî Bedirxan, Celadet, Kamuran, zarokên mala Cemil Paşa. Kahire, Cenevre, Paris, İstanbul. Cardin dixwazim ez konsantre bibim. Belê, ez ê îroj biçim wexfê, lê dîsa jî ez meraq dikim. Vê tofana han şivan çiqa ji kokên wî dûr xistiye. Ez dixwazim ji maran bibînim. Û van navnîşanan didim Google Maps-ê. Bon, Wêranşar, Urfa. Xeteke dirêjî hêşîn ku serî heye binîtune ye, ji welatê min tê ta navenda Avrupayê, paytexta Almanyayê ya Kiev, Bonê. Di xeriteyê de gelek nav derbas dibin. Hin ji wan welatan xwedî kokên kûrin, û yên din jî di van salên dawîn de hatine ava kirin. Ez li wan welatan mêze dikim û xebata şivan tê bîra min. Belê, ew jî dixwaze Kurd, wek Boşnak, Arnavut û Makedonan xwedî welat bin li ser axa xwe azad bin. Lê...